Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri lingva politiko en Francio.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, ni ĵus ekregistris nian 163 epizodon kaj ni daŭre estas en la Germana Esperanto-Kongreso en Neumünster kaj do provas ĉi tie paroli kun homojn kaj ankaŭ ekhavi gastojn, ĉar se ni estas hejme, ni ne tiom ofte havas tiun eblecon kaj kompreneble la kongreso estas bonega bonega loko fari tion. Kaj ni ankaŭ ĉi tie estis bonŝancaj kaj fakte havas sufiĉe bone konatan gaston kaj prominentan.
Yes, do ĉefe por la muziko li estas en la Esperanto-movado tre konata kaj do ankaŭ ĉi tie havas koncerton, do ni parolas pri Jomo. Saluton.
Saluton al ĉiuj.
Do,
sed da kutime via venas al la kongreso aŭ aranĝoj ĉefe por doni koncerton, sed do tio estas ankaŭ kialo por veni ĉi tien, sed vi ankaŭ venis pro alia kialo.
Jes, mi prezentos prelegon pri la okcitana lingvo. Kaj unu parto, grava parto de tiu prelego estas la politika, la lingva politiko aŭ malpolitiko aŭ ne politiko de Francio, kiu estas granda temo, kiu mi sufiĉe bone konas kaj pri kiu ĉiuj ĉi tie feĉe ni suferas.
Fakte mi devas diri, ke ni vidis la liston vojaĝante ĉi tien kaj ni jam pripensis, kiu ni povus alparoli kaj kaj pri kiu temo, kaj do mi ankoraŭ ne sciis, ke vi prelegas pri la okcitana lingvo, sed mi jam pensis, ke eble Jomo ni povus peti, ĉar li ankaŭ sufiĉe aktivas en tiu ĉi kampo, kaj mi sekvas vin en la Facebooko kaj tie foje aperas tia temo, kaj mi pensas, ke vi estas ege entuziasma en tiu kampo.
Jes, kompreneble. Mi rimarkis ankaŭ, ke en Tuluzo, en mia urbo, multaj esperantistoj ankaŭ parolas la okcitanan, kaj pli malpli agas en tiu direkto. Do fakte estas la homoj, kiu aŭ ŝatas la lingvojn aŭ nur pensas pri la lingvojn kaj havas klarajn ideojn pri tio, pri kio oni devas fari.
Sed mi dirus, ke komence ni iomete parolu ankoraŭ pri vi. Do ni diris, ke vi estas muzikisto kaj kaj vi estas poligloto ankaŭ. Vi estas de Francio kaj do ĉu vi povus tion iomete pli detale diri, kiu vi estas?
Do fakte mi venas de multlingva familio fakte. Se mi rigardas miaj avojn, miaj geavojn, mi vidas, ke ĉiuj havas diversan naciecon. Do la patro de mia patro estis franca, do mi heredis la familinomon. Kvankam Leclerc estas sufiĉe franca, estas la picarda versio kun C kaj Q de la fino. Tra la franca versio havas nur malfeliĉuloj la C. Do picarda versio. Picardio estas la regiono nordo de Parizo ĝis Flandrio. Ankaŭ havas apartan lingvon, atentu. Kaj do li mia avino, kiun mi tute ne konis, ĉar ŝi mortis antaŭ mia nasko, estis de Belgio, valonino estis, valonino, kaj de la flanko de mia patrino, la patro estis itala, eĉ piemonta, precize, kaj la avino estis katalundevena. Do pro tio tiu geavoj, la Piemonto kaj la Katalunino, loĝis en Gaskonio, kie ili parolis la francan kaj la gasconan, kiu estas unu varianto de la okcitana lingvo.
La gascona estas?
Gascona.
Gasconio
estas, se vi havas la mapon en la capo, vi vidas Toulouse, eble.
Yes.
Estas kiam la continento maldikiĝas antaŭ Hispanio kaj Portugalio.
Yes.
Kaj estas la flanko de la flanko de la oceano.
Aha. Do norde de la Pirineo.
Yes, norde yes. Pirineo inter Bordeaux, Toulouse kaj la oceano. Ja, yeah, ja. Yeah.
Mm-hmm. De facto vi nun loĝas do pli mal en la centro de viaj antaŭuloj, Belgio, Katalunio, Piemonto, tio estas fakte la centro de tiu triangulo.
Kaj mi malkovris iam ke mia avo, kiu estis nur kamparano, parolis kvin lingvoj. Mm-hmm. Imagu ke li estis juno, junulo, li loĝis en Italio en Piemonto, parolis piemontik en la familio, sed en la lernejo lernis la italan, kaj uzis la italan. Poste translokiĝis al Francio, lernis la francan kaj la gaskonan. Imagu. Mm-hmm. Kaj poste estis milito, do li estis volontulo en la franca armeo. La fratoj ne volis, ne estis volontuloj, kaj restis en la domo, ĉar ili estis italoj. Li estis volontulo por esti soldato, kaj poste li estis kaptita, li estis en iu lagero, kompreneble, kaj oni demandis, ĉu estas homoj, kiu scipovas labori en kampoj, kaj tiel plu, ĉar oni bezonas laborantojn. Li diris, jes, mi povas. Do li estis en iu germana familio dum kvin jaroj, imagu. Li helpis kaj laboris kun ili, kaj lernis la germanan, kompreneble. Revenis, parolis flue la germanan. Do kamparano, li parolis kvin lingvojn, imagu.
Jes, fakte tio estis ankaŭ en nia familio, iel tiel, ke kvankam estis do camparano heime la patro de mia avino char estis li ancora naskiĝis en la Austro-Hungaria monarchio li parolis slovake nature char tio estis lia gepatra lingvo en la lernejo ili lernis la hungaran li ankaŭ lernis la germanan iomete povis paroli kaj poste li ankaŭ estis en armeo en la unua mondmilito kaj tiam li estis en la armeo kun la serboj kaj kroatoj kaj tie li ankaŭ tute bone kun ili povis paroli kaj interkompreniĝi do kvankam estas tiel jes simplaj homoj kamparanoj tiam ankaŭ estis tiu multlingva to eduko sufiĉe kutima
kaj tiel vi vidas ke la uzo de tiuj lingvoj ankaŭ ne estis tre neŭtraj. Ĉar kelkaj lingvoj estis pli valoraj ol aliaj. Kompreneble.
Jes, tio certe jes.
Do pro tio estas la utileco de Esperanto. Oni vidas, ke estas neŭtrala lingvo, ĉar en la normala vivo kelkaj lingvoj estas valorigitaj kaj kelkaj malvalorigitaj. Kaj dependas de la lingvo, kiun vi parolas, vi povas havi sukceson aŭ ne, aŭ estis konsiderata en la socio.
Kaj kiel estis ĉe vi en la familio do kun kiuj lingvoj vi kreskis aŭ kio estas vere via gepatra lingvo
ĉar
estas tio miksita ĉu vi ankaŭ lernis la italan kaj aliaj kiel infano aŭ nur poste
do fakte kiel infano miaj gepatroj inter ili parolis la francan. Mm-hmm. Kiu ili havas komuna lingvo. Kaj poste dum la somero, dum longaj semajnoj, mi estis en Gaskonio ĉe geavoj. Mm-hmm. Kompreneble, geavoj parolis gaskone, do okcitane inter ili, sed ne al mi, estis malpermesite, imagu. Oni hontis paroli. Kaj do mi nur aŭdis. Ili la tutan tagon parolis, do mi vidis la situacion, komencis kompreni, ĉar ankaŭ estas latinida lingvo. Kaj mi estis tre kurioza, tre scivolema pri tio, sed al mi ili parolis ĉiam en la franca, neniam en la gaskona, mia avo neniam en la piemonta, neniam en la itala. Mm-hmm. Mi havis la impreson, ke ili ne havis la rajton. Ili timis.
Tion mi ankaŭ povus iomete kompreni en tiu flanko, ke che ni estas ankaŭ tiel ke do ni ne diras ke estas la lingvoj en ene de Slovakio sed estas ja multe dialektoj kaj vere estas tiel ke la okcidenta kaj orienta parto sin ne komprenas kaj ĉiu valo havas sian dialekton vere kaj ni fakte ĉiam diris en la familio ĉiam estis dirite ke ni estas bonŝancaj ke la oficiala lingvo estis oficialigita au vere similas al nia dialekto. Do tiam ni fakte ne havis problemojn en la lernejo, ĉar tiel kiel ni parolis hejme, tiel oni parolis, se mi skribis tiel kiel mi lernis, tiam estis jam bela slovaka lingvo. Kaj mi vidis tion en la aliaj infanoj ke foje ili ne parolis tiom klare slovake laŭ la reguloj kaj tiam ili ankaŭ ĉiam ofte havis erarajn verkojn por la hejmtaskoj kaj ili fakte devis lerni tiun oficialan slovakan kaj mi ĉiam tion prenis kiel estas avantaĝo mia, ke mi parolas tiam oficialan version.
Mm. Mi ne uzas la vorton dialekto, ĉar dialekto havas du signifojn laŭ mi. Mi ne scias en viaj lingvoj, sed en la franca dialekto estas sublingvo. Sublingvo, to jest malbona lingvo.
Jest
tiu ideo.
De flankigio de la vera lingvo.
Por lingvistoj, dialekto estas tre klare unu varianto de alia lingvo. Sed en la popolo oni komprenas ke estas sublingvo. Pro tio mi ne uzas, mi diras varianto. Varianto de tiu lingvo, tiel estas pli klare.
Yes.
Kaj ankaŭ ne estas vere granda kies la lingvistika distingo inter dialekto kaj lingvo, tio ankaŭ estas.
Tio estas, oni ofte ankaŭ demandas min pri la ĉeĥa kaj la slovaka, do ĉu fakte estas du lingvoj, aŭ ĉu estas du dialektoj de la sama lingvo, kaj tio estas, tiam oni vere devas starigi tiun demandon, kie estas la diferenco inter dialekto kaj la lingvo
kaj neŭtrala vorto varianto.
Jes, do ni parolas pri la du lingvoj, do ne pri variantoj de la sama lingvo, do ni devas tiam diri, ke la slava estas la lingvo, sed la slava ne ekzistas fakte iel oficiale kiel.
Sed en la okcitana lingvo, ekzemple, estas gravaj variantoj. Varianto la gascona, la provanza, ekzemple. Estas varianto. Provanza estas konata la vorto kaj tiel plu. Kaj kelkaj provancoj, homoj diras ne, ni ne estas la okcitana, tiu ne ekzistas, estas artefarita. Nia lingvo estas la provanza. Vi volas, ke nia lingvo estu dialekto. Ne, ni rifuzas. Vi komprenas pro la vorto dialekto.
Do ili diras, ke la provanza lingvo estas sendependa lingvo kaj la
ili volas diri, ke estas tute ne rilatas al la okcitana estas elekto. Kiel estis festo de la lingvoj en Tuluzo kaj estis informbudoj, do tabloj kaj la homoj, kiu montris bildojn, librojn kaj tiel plu. Estis unu budo de serboj kaj apude de kroatoj. Do mi legis en la serba budo: serbo-kroata lingvo estas unu lingvo, nur fi politikistoj dividis nin inter serba lingvo kaj kroata lingvo. Bone. En la kroata lingvo estas tute malsama de la kroata, nur fi politikistoj volis unuigi nin. Imagu. Do fakte estas iu piramido, oni decidas kiam oni volas artefarite, ĉu estas varianto de tiu aŭ tiu, oni estas decido de la homoj. Ĉar ankaŭ ekzemple en tiuj gaskonoj kelkaj diras ni ne parolas la okcitanan, ni parolas la gaskonan, sed ankaŭ la gaskonan oni povas dividi. en diversa regiono nella Bearno, che è la occidenta Bearno, che è la orienta Bearno.
Se non puoi mettere per chiarirci, non è la parola per la suda parte del Francio, che è la gascona, la occitana lingua, è la fatta ne variante della Francia, è la parte della lingua, che la Franz lingua non ne comprende la occitana lingua.
La occitana lingua, fatta, è la tre naibara della Cataluna. Scrive, è la presca la sama. E mese poco, è la sama. La homo scribi su nu lingvon che estis la occitan cataluna. Sed poste la parol maniero estas tre malsama.
La gascona kaj la provanca kaj estas fakte variantoj de la occitana. Sed ankaŭ la occitana estas ekzistas ia alt-occitana aŭ
en la mezo vi havas la lingua doka. Kai la occitana estas vorto por ĉiuj tiuj lingvoj. Sed kompreneble ke kai provancoj aŭ gaskonoj pensas ke temas pri la lingua doka.
Kai por kompletigi en la mi pensas ke en la tuta ĉe la atlantika bordo vi ankaŭ havas regionon en Francio kiu parolas la euskan.
Jes, kompreneble. Tio estas
tuta alia.
Tute alia.
Ĉu vi eble povus diri kelkajn frazon kiel ekzemplo mi ne scias.
Por vidi
ni havas por la tagmanĝo kokon kaj terpomon kaj por diri tion en kelkaj versioj por ke ni aŭdu la diferencon.
Am dinat ni tagmanĝis am de patanos kun terpomoj. Patanos es patatas, es varianto.
Tio es vere pli proxima alla Cataluna, Hispana, alla Franca.
Kiel oni dirus tion France?
On a mangé avec des pommes de terre. Vi dias che la musica estas malfama. Kaj ankaŭ estas grava problemo de la nomoj de la manĝoj. Ĉar ekzemple por la tagmanĝo en la occitana oni diras dinna. Mi pensas che in l'angla oni diras dinner.
Yes.
Kai estas la vera nomo, sed in Francio oni changis. Char estis la burgioi de Pariso, kiu fakte iris al teatro, kai maten mangis, do ne mangis rekte, vi comprendas? Do ili kreis la alian manĝon, kiu estas, do estis tutte pri malfruigita la nomoi de la
brunch en la angla, ĉu ne? Tiu maten manĝ tag manĝo.
Yes. Do kaj nun la problemo estas ke eĉ en la franca lingvo kiam mi estis infano, kiam ni diras le diner, por ni estas la tag manĝo, por la parizanoj estis la vespero. Ĉar fakte ili diras déjeuner, kaj ni diris déjeuner por la maten manĝo. Do estas
So, do eble, povas eble mi iomete paroli pri la historio de ĉio. Ĉar do mi de la germana vidpunkto mi ĉiam havis tiun impreson, ke do Germanio havas la germana lingvo havas multajn variantojn, ĉar Germanio fakte unuigis antaŭ 250 jaroj, do ne estis tiom antaŭe fakte da comuna germana lando ne existis, sed Francio jam pli longe existas, do estas jam fakte jam ekde Carlo la Granda gi estas unuo quasau, kai do kiel fakte okazis tio situacio, ke ni havas tie tiujn lokajn aŭ regionajn lingvojn, kai la franca kiu estas la oficialas kiu fakte provas superi tiujn lingvojn.
Do, fakte en mezepoko Francio kiel ŝtato ne vere ekzistis, nur ke en Parizo ili havis reĝon, kiam ni havis nur grafon. Kaj laŭ la leĝo la grafo estis sub la reĝo, jes, teorie, sed en la praktiko estis tre sendependa. Ĉar okazis, ke kelkajn fojojn la reĝo de Parizo, la regio de Francio, estis malpli riĉa ol la aliaj grafoj de la aliaj regionoj. Do estis pli kaj pli iom post iom ke la regio de Francio prenis landojn, regionojn kaj tiel plu per la forto, foje, kai foje per edzigio.
Mm-hmm.
Sed estis teoria stato, mi pensas, char pro tio che do ili havis region, ni havis nur grafon, teorio esti. Sed oni ne povas pensi havis la concepton de stato kiel ni havas nun. Tio epoko estis multe pli do kaj la komunikilo estis tre malsamaj, kompreneble. Por la homoj ili neniam iris al Parizo por iu administracia agado, kompreneble. Do estas aperis iomete post iomete kaj la granda ŝanĝo estis en la franca revolucio.
Mm-hmm.
Oni kreis unu modernan ŝtaton.
Mm-hmm.
En tiu momento oni dividis Francion en preskaŭ 90 departamentoj, kiu estas regionetoj. Okazis ke 30 parolis okcitane. 30 triono parolis la franca nur 10 departamentoj.
Do la tuta sudo do oficiale parolis
do fakte se oni sekvus demokration oni adoptus la okcitanan kiel nacia lingvo.
Nu, jes, pri lingvoj kutime estas ja tiel, ke unue lingvo estas iomete konsiderata kiel lingvo historie se havas ian skriban version. Ĉar sufiĉe ofte okazas, ke ĝis kiam ne ekzistas la libroj en la lingvo, tiam multaj homoj diras, tiam ne estas la lingvo.
Yes,
kaj tio jes okazis ankaŭ en Slovakio ĝis la deknaŭa jarcento ne estis vere skribaj dokumentoj, ĉar ĉio estis en la oficiala lingvo, en la hungara aŭ en la germana aŭ en la latina. Kaj tiam ĝis tiam ne estis konsiderata alia lingvo kiel vera lingvo. Kaj kiel estis en la Occitana, kiam ĝi aperis ankaŭ iel skribe kaj kiaj libroj aperis?
Yes, ĝi aperis oficiale, oni diras, ĉirkaŭ la jaro 1000. Tas bone por la memoro, mi tre ŝatas tion. Ĉirkaŭ en la jaro 1000, 1002, ministro. Aperis la unua libro en la occitana oficiale, kaj estis iu scienca libro pri matematikoj. Imagu, kiu nomiĝis la abaco de ministro. Kaj poste alvenis unu skolo de verkistoj, kiu estis trobadoroj, trobadoroj, kiu estis tre grava en Eŭropo, multe pli gravaj ol la verkisto en franca lingvo en mezepoko. Kaj eĉ havis tiom da influo, ke francoj prenis la plej gravan vorton de amour. Amour estas okcitana vorto.
Aĉu?
Yes. La franca versio estas amour. Ĉar amor, amoris, faras amour. Color, coloris, couleur, calor, caloris, chaleur, humour, humoris, humeur, et tiel plu. Do la franca vorto estis amour. Sed la amour por ili estis nur fizika ficado, se mi povas diri. Ĉu mi povas? Ĉu mi
rajtas? Yes, mi
yes. Estas amori, estas amoro, amoro. La amo inter viro kaj virino ne ekzistis en ilia kulturo, en la franca kulturo. Sed la trobadoroj verkis pri la amo inter viro kaj virino kaj prenis tiun de la araboj. Ĉar dum kvarcent jaroj estis komuna landlimo inter okcitanoj kaj araboj. Kiam Hispanio estis araba. Kaj oni kreis la unuan universitaton en Montpellier, kie estis la UCO antaŭ nelonge. Kaj venis instrui araboj, berberoj, judoj de Hispanio. Yes. Kaj en tiu momento la intelektuala vivo estis tre riĉa, kaj en Francio tute ne estis tre malriĉa, kaj ili estis tre influitaj de tiu. Ili prenis la vorto amor, amour.
Ĉu la okcitana lingvo havas grandan influon de la araba, ĉar estis ja ankaŭ fakte estis ja tiu batalo de Poitiers, kie la europanoj pelis la muslimojn, kiuj venis tra Hispanio, kaj tio havas influon.
Mi ĝojas, ke vi parolas pri tio, ĉar la tiu invado de araboj aŭ invado alveno de arabo fakte estis haltigita kelkaj jarojn antaŭe per la grafo de Tuluzo. Kaj la batalo de Poitiers ne estis vere batalo, sed en tiu momento tiu Charles Martel ne estis de reĝa familio, sed volis iĝi reĝo. Kai fakte esistiu bataleto, oni pensas, kai li diras bone, estas granda batalo, mi haltigis la araboin. Fakte kelkaj historiistoj diras ke eĉ li surloke ne estis. Sed li bezonis, ofte oni bezonas militaran glorion.
Yes, sed li estis CEO de la armeo, ĉu ne? Kiam ĉiaj bonaj puentoj diris al
li. Li uzis tiun gloron por esti reĝo, sed la invado, oni diras, de la araboj estis arestopita, haltigita kelkaj jarojn pli frue per la grafo de Tuluzo. Kai comprenderbe dum quarcent jaroj estis multaj interŝanĝoj inter okcitanoj kaj araboj. Oni vidas ne tro en la vortaro, kompreneble estas arabaj vortoj, kompreneble, sed ankaŭ multe en la hispana, la franca ankaŭ, sed ĉefe en la arĥitekturo.
Aĉu.
Yes. Se vi rigardas la moskeo de Toledo, vi vidas la arĥitekturon, vi retrovas ĉiuj elementoj en Sudfrancio. Es granda interŝanĝo kaj granda influo de la araboj en Okcitanio. Do fakte tio estas pruvo ke ankaŭ estis interŝanĝo kulturaj, sed arĥitektaj detaloj restas almenaŭ.
Do ni parolis pri tio ke la lingvoj ja ekestis libroj ekestis sufiĉe frue. Ĉu tio ankaŭ daŭrigis ke estis vere multaj verkoj en la okcitana, aŭ ĉu tio poste ĉesis kaj okcitana nur reaperis jam pli poste?
Ne, la verkoj neniam ĉesis. Oni ĉiam komponis, verkis en la okcitana. Ni havas grandan poeton en Tuluzo, kiu estas Guduli. Guduli havas statuon en Tuluzo. Kaj dum renesanca, ĉu renesanca tempo?
Yes. Yes.
Dum renesanca ankaŭ li multe verkis, kaj interese li verkis du lingve, france kaj okcitane. Kaj do fakte tiu linio de verkisto neniam ĉesis. Ĝis la komenco de la dudeka jarcento, kiam Frederic Mistral estis poeto kaj ankaŭ gramatikisto, ricevis la Nobelan premion pri literaturo en 1907. Do imagu. Kaj fakte pri la verko neniam ĉesis. Kaj tiu Frederic Mistral ankaŭ verkis grandegan vortaron pri la okcitana lingvo. Pri ĉiuj variantoj kaj tiel plu.
To tio signifas, ke la okcitana ne havis la problemon kiel etaj lingvoj, ke ekzemple ne ekzistas la vortaro por la speciálaj vortoj, ekzemple por la matematiko, por la kemio, por minestias kion, aŭ ĉu estas tiu problemo tam?
Estas interese, ke vi diras ĉie, ĉar antaŭ kelkaj tagoj mortis iu franca filozofo, kiu nomiĝis Michel Serres. Michel Serres estas filozofo, kiu venis de Okcitanio, parolis la okcitanan, sed estis ano de la terura franca akademio, Académie française. Kiu kompreneble multe agadas kontraŭ la aliaj lingvoj. Kaj li diris, oni ne povas paroli en la okcitana, ĉar ili ne havas, mankas vorton pri matematiko kaj tiel plu. Estas tute malvere, ĉar la unua libro, mi diris, temis pri matematiko. Kaj do fakte li volis nur mortigi la lingvoj. Kaj neniam mankis, ĉar fakte estas latinida lingvo, do eĉ li prenis ekzemplojn de tiuj matematikaj vortaroj kaj uzis grekajn vortojn fakte, kiun oni francigis. Do oni povas ankaŭ tre facile okcitanigi la grekajn vortojn. Kaj eĉ ekzemple la okcitana lingvo estas multe pli riĉa ol la franca. Mi diras naŭfoje.
Do la vortaro.
Ekzemple, mi havas vortaron de la Gascona. Por ĉevalo vi havas 27 vortojn. Kial? Ĉar
kial estas Esperanto?
Jes, kial estas por eskimosoj, kiu havas multe da vortoj por la neĝo. En Gaskonio oni bredis ĉevalojn. En Parizo ne. do ili nur diris a cevalo la franca estas la lingvo de la burĝoj kaj de la reĝo de Francio pri la naturo nenion scias do en Gaskonio dependas se ili havas unu jaron du jaron la koloro de la haŭto se ili rapide kuras aŭ ne rapide kuras aŭ uzas nur por tiri sur la kampo iloj kaj tiel plu do dudek sep vortoj por unu vorto en la franca. Do pro tio ni ne mankas vort ekzemple por diri la lumo ni havas du vortojn.
Yes.
La arte farita lumo, la natura. Zis le luz, lum. Do estas tre latinida, sed la franca estas nur unu vorto.
Do denove io pri la historio, do venis la franca revolucio kaj tiam oni ekhavis tiujn departementojn kaj do fakte pli multaj uzis la okcitanan lingvon aŭ ian varianton de la okcitana lingvo kaj la aliaj uzis la francan aŭ ian francan varianton kaj do oni povintus fari simile kiel poste la svisoj faris, ke oni simple diras do en tiu regiono oni parolas tian lingvon, en tiu regiono oni parolas tian lingvon kaj estas egal rajtaj lingvoj sed tion oni ne faris, so oni fakte diris do la franca estas la
kaj se vi bone aŭdis nur dek departementoj parolis france, ĉar estas bretonoj, Alzacio, Flandrio, la Picardoj kaj ankaŭ sude de Parizo estas diversaj variantoj de kiel diri de maloccitana lingvo de nord francia lingvo kiu tute ne estas la franca, ekzemple la quebecanoj parolas Quebeque, la Quebecan lingvon.
Do en tiu regiono, franclingva regiono en Kanado.
Yes, yes. Sed fakte, ili parolas la francan, Quebecanoj, la anglan ankaŭ, sed ankaŭ la Quebecan lingvon, kiu venas de okcidento de Francio. Estas, ne estas la franca, estas varianto ne okcitana, sed de tiu regiono apud oceano.
Do kiu lingvo fakte ne ekzistas en la nuna Francio? Estas do se oni komencas en la nordo estas la bretona.
Bretona, ja.
Estas
ke. Post vi havas la normandan.
Yes.
Kiu renaskiĝas, oni diris. Ĉar la normandan malfeliĉe preskaŭ malaperis. Restis kelkaj libroj kaj tie plu kelkaj homoj kiu parolis, sed estas tre tre grava kial. Kiam William aŭ Guillermo la conqueranto venis de Normandio al Anglio, vistias, en 1066, li venkis la Angloin, kai igis regio de Anglio.
Kai alportis... Batalo de Hastings.
Yes. Kai li igis, kai li alportis, oni diras, oficiale, la francan lingvon, tute ne, la normandan lingvon. Kai tiui vortoi, kiu venas mesepoki de la Franca, fakte venas de la normanda. Pro tie, ke oni diras garden, de un jardin la normanda de la France ta jardin do ni sentas la malsameton sed bon ni diras bon estas franca lingvo kaj tiel plu kaj tiu normanda lingvo kiu estas la pra avino de la angla lingvo imagu nun komencas esti revivigita iomete tiu estas poste vi havas la Picardan.
Tio estas tiu norda Francio.
Norda Francio.
Pas-de-Calais, au lieu tiu.
Yes. Do, fakte, havas popola nomen Sti. Oni del Sti. Sti, le Sti, do, estas la lingvo de mia patro, kai de lia patro. Sti, do, estas oila, oni diras oila lingvo, tre naibara de la Franca, kai havis novan modon, antau eble dek vin jaroj, char oni faris filmon, kio estas bienvenu ĉe la Sti, bonvenon en la domo de la Stioj, kie oni fakte parolas pri tiu lingvo kiel lingvo. Mia patro bone memoras, ke antaŭe oni ne diras, ke estas lingvo, estas ankaŭ iu dialekto, aŭ estas oni pensis, ke estas fuŝa franca lingvo, ĉar estas sufiĉe najbara. Kaj nun estas nova modo, kaj oni agnoskas finfine kiel lingvo. Estas sufiĉe interese, do denove estis retpaĝoj, vortaroj kaj tiel plu, do bone, estas renasko. Se vi iras pli norde, vi havas la flandran regionon.
Do tio estas ja ĝermana lingvo, la flandra.
Kiel la nederlanda, kompreneble. Estas fakte la varianto, mi diras ne dialekto, de la West Hook, kiu estas la plej okcidenta parto de Flandrio. Kai mia bofilo naskiĝis en tiu regiono kai ĉiuj havas lecionon en la lernejo de tiu lingvo, nekredeble. En Francio.
En Francio, do, oni lernas la nederlandan varianton.
Kaj estas la germana lingvo. Poste, se vi iras, vi havas la multaj ojla, oni diras ojlaj lingvoj, tre najbaraj de la franca, kiel en Champagne, ankaŭ ili havas propran lingvon, kaj sed vi alvenas oriente al germanaj lingvoj. Yes? Kiel Plattdeutsch.
Yes.
En Lotaringio kaj post la Alzaca.
Eto mi fakte naskiĝis kaj kreskis en Saarbrücken en la fakte ĉe la franca limo kaj do timi ankaŭ multe aŭdis la Lorenan varianton de la franca lingvo.
Kaj mi havas la sperton ke mi parolis kun iu homo kiu diris al mi ke kiam li estis juna dum la semajnfino li iris en Germanio de Loreno. Iris al Germanio por trinki bieron kaj renkonti homoj kaj parolis kun la germanoj sen problemo per tiu lorena lingvo. Kaj li diras nun la propraj infanoj ne plu faras. Ne plu parolas, al oni lasas regiona lingvo, dialekto kaj tiel plu. Kaj poste, se vi havas la Alzacan en Strasburgo, kompreneble, sufiĉe vigla. Mi pensas ke estas en Francio la lingvo kiun oni plus plej transdonas al la infanoj en la domo. Mi aŭdis.
Do tio ankaŭ havas fortan rilaton al la germanaj variantoj.
Estas germana, tute germana lingvo. Mi havas amikon kiu parolis en la domo, do li estas iomete pli juna ol mi, sed parolis kun gepatroj en la domo. Do poste lernis la germanan tre facile en la lernejo, kaj poste iris trovis laboron en Svislando. Kaj tie li lernis la
svis-germanan,
kompreneble. Do por li estis tre, tre, tre facile.
La svis-germanan. Do mi havas unu anekdoton pri tio, do mi estis en Lausanne por kaj demandis en la tramo, ĉu ni devas do malvalorigi la bileton, kaj mi demandis en la franca, kaj do la homo ankaŭ respondis en la franca, kaj demandis, do de kie vi venas, kie oni devas malvalorigi la... mi venas de Germanio, do en kelkaj urboj ni devas, kaj tiam li ŝaltis al la svis-germana, kaj mi ne plu komprenis lin. In la Franza funkciis.
Kaj se viras oriente pli sude, estas la arpitana. Arpitana estas nova vorto, estas konata kiel franco-provençal. Do la regiono estas Lyon, grava urbo, estas la tria urbo de Francio, Lyon, kaj la regiono inter Lyon kaj la Alpoj, la nordo de la Alpoj. Tiu regiono oni diras arpitan, ĉar estas iomete mez lingvo inter la franca kaj la okcitana. Kaj tiu enkomprenas la francan, la svis-francan. Ne la francan, sed la svis-franca, la veran, kiun oni parolas aŭ parolis antaŭe. Kaj poste vi alvenas per tiu vojo al la Provenca, la plej orienta parto. Kaj la triono de Francio en ruĝa koloro sur la mapo, to la okcitana.
Tu havas la saman mapon.
Jes, ni havas, tion ni metos poste al la retejo, aŭ ligas ĝi, estas mapo de la Wikipedio pri la tiuj lingvoj uzataj en Francio.
Do la okcitana oni dividas ĉefe en ses variantoj, oni devas diri: tri nordaj, tri sudaj. Kaj la suda estas la Provenca, en la mezo la lengua doka, kaj la gascona. La gascona estas la lingvo de miaj geavoj, estas sufiĉe amuza, ĉar imagu ke la literon fo en la komenco de la vorto iĝis ho.
Kaj la hispana estas bo.
Ankaŭ ho, sed ili ne prononcas. Jes. Ili ankaŭ ŝanĝis. Jes, hacer. En la hacer en la hispana do portugala fazer f sed tiu fo je la komenco kelkaj popoloj aŭ ne ŝatis aŭ ne scipovis do la gaskonoj diras h, so prononcas la h, do femina faris en la okcitana fenno, sed ili diras henno. Do li rimarkas tuj kiam iu parolas en la gaskona pro tiu h. Luhil, c'est la filo. La filo, c'est Luhil. H. Mm-hmm. Et on y prononce, car en français, on y prononce la H, nur la gasconoi.
Mm. Mm-hmm. Yes. Okay, en la France, on y dira fils.
Fils, c'est feu. Encore, la fari, la verbe fari, c'est he. Hey, hey, hes, hem, het, c'est ha, ha, ha. Très sonas.
Très. En la France, c'est faire.
Yes, c'est faire. C'est la latina qui us. Estas, kai, oni finas en la angulo sud-occidenta kun la euska lingvo.
Mm.
La euska lingvo, ki usas tre rekonebla, kompreneble, ĉar aspektas kiel de alia planedo.
Do vi diras euska?
Euska,
jes. Euska.
Euska, jes. Yeah. Mm. Euska aŭ baska, dependas de.
Jes, aŭ ja ankaŭ en Esperanto vi ankaŭ aŭdis la vaska.
A vaska, jes, yeah, mm. Povas esti. Kai, existas unu insulo kiu estas Korsiko. Korsiko estas la nura insulo en la tuta Mediteraneo kiu ne havas aŭtonomion. Strange, ĉu?
Ĉu ne Sardinio?
Pardon?
Sardinio estas.
Sardino havas unu statuson aŭtonoman, sed Korsika ne, Korsiko ne havas.
Estas simpla departemento de.
Simpla departemento.
Kie reunion.
Tute simple. Kaj estis problema antaŭ en la jaroj sepdek estis homoj kiu uzis iomete perforton, terorismon, kaj ili ne volis ekzemple ke riĉuloj de Parizo aĉetu landon kaj konstruigas domon. Do ili prenis bombon kaj bombis la konstruado de la domo kaj estis. La problema estis for. Sed do fakte estis poste debato inter la homoj, ĉu oni devas fari tion, ĉu estas pli bone agi normale, laŭleĝe, laŭ politike, kaj ili decidis fakte fari politikan partion pri sendependo kaj aŭtonomio. Ili unuiĝis kaj venkis la balotojn en Korsiko, kaj nun ili regas la regionon. Kaj en ilia programo estis tri diversaj aferoj, du mi ne plu memoras, sed unu estas kun oficialeco de la korsika lingvo. Tiu kostas nenio, kompreneble. Estis unu el la ĉefaj petoj de ili. Ili venkis la balotojn, volis fari, sed la franca centra povo diris ne, vi ne rajtas. Estas elekto de la popolo, ne gravas. Elekto de la popolo ne gravas. Do bone.
Estas ja kelkaj lingvoj eĉ ne latinidaj. Do la euska ne estas latinida, estas tute aparta, kaj ankaŭ la bretona ne estas latinida.
Estas
kelta lingvo.
Sed atentu. Bretonio estas dividita en du lingvaj regionoj. Okcidente estas la bretona, kiu estas la kelta, kaj plej okcidente, oriente, pardonu, estes la galo. Galo kiu estas latinida lingvo.
Ah,
yes. Latinida. Kaj mi forgesis la katalunojn, malfeliĉe. Kiu estas do en Perpignan, en la plej suda parto.
Do tio estas ĉe la mediteranea flanko de la Pirineoj. Yes.
Kaj ekzistas unu regioneto, mi ne plu memoras kiun, inter la okcitana parto kaj la kataluna parto, kie ili parolas unu okcitanan katalunan lingvon. Tre interese. Mi vidis en televido, do estis la kataluna elsendo. Do parolas la, kaj estis intervju de iulos, mi diris, li parolas okcitane. Fakte li parolas katalune, sed kun okcitana prononc maniero. Estas iomete mikso, estas tre amuza, tre amuza.
Kaj kiel tio estis en historio en la lernejoj kun la edukado de la lingvoj?
Nenio. Facile. Oni povas resumi tre facile. Do estis malpermesite. Dum la tria republiko, estis inter 1870 kaj 1914. Estis, oni diras, la tria republiko, kio estas iomete fascisma, sed neniu agnoskas en Francio. Estis fascisma regimo. Ne autorita, sed tamen iomete fascista, tre naciema. Kaj oni punis la infanoj, kiu parolis alian lingvon. Ofte ili havis ŝnuron kun iu, oni diras, la signalon. Kaj se vi diras unu vorton en la loka lingvo, vi devas preni tiun signon, kaj vi devas spioni la aliajn, se iu alian lernanto diras alian vorton en tiu lingvo, vi transdonas, kaj la fino de la tago, tiu kiu havas la signon, estas punita. Mm-hmm. Imago. Do la homo devis spioni.
Mi imagas se iu lernanto venus al mi kaj diri rakontus tion, do tiel ili faras kun ien la lernejo, do mi dirus, do faru tian schnuron por ciui, kai vi ciui portas la tutan tagon havas tiun schnuron.
Ja.
Okay, kai eble etch du. Set, do tio esas, mi omete comparas tion nun kun la situatio in Germanio, chan, do, infakte, en mia regiono in Germanio, anko estas homoi ciui parolas la lokan varianton de la germana lingvo, kai anko mi, do, fakte, mi lernis tion varianton en mia junula agio, mia gepatro ne parolis gin, kai, domi povis fakte shangi inter la altgermana diru kaj la loka sed en la lernejo oni do almenaŭ malkuraĝigis homojn la lernantojn paroli ĝin, oni ne vere punis ilin, sed oni do ne instruis la lingvon aŭ la lokan varianton kaj sed ankaŭ kaj malkuraĝigis ilin uzi la lingvon en la dum la instruado. Kai do kio ja ankaŭ ne dirus ke ĉiuj flegus sian lokan lingvo varianton kai do kio estas fakte via aliro al tio ĉu en la kiel faru la lernejon kai kie fakte estu la se oni instruas lingvon, oni ja ankaŭ besonders ihren lingvan normon, ihren jetzt hier ist das la lingvo kiu oni instruas, kaj estas malfacile se vi havas pli aŭ multajn variantojn kiun vi devas aparte instrui.
Estas du kazoj. Unue estas asociaj lernejoj, tuta reto en Okcitanio kiu nomiĝas Kalandreto. Kalandreto estas nomo de birdo, kaj estas asociaj privataj fakte. A privata lernejo kiu instruas en la okcitana. Mhm. Sed ne nur ankaŭ en la franca, sed ĉefe kiu instruas ĉefe en la okcitana. Kaj uzas tiu frene metodon por instrui la infanoj. Ĉu vi konas frene metodon? No, estas alternativa metodo por instruado. Kaj estas tre sukcesa. Eĉ fojfoje la gepatroj donas la infanoj en tiu lernejo pro la instrumetodo, ne pro la lingvo. Ne gravas. Kaj estis tre sukcesa Kalandreto, do oni lernas ĉefe en la okcitana lingvo. Estas sur la sama modelo ol Bressole en la Kataluna, do estas asociaj apartaj privataj lernejoj. Poste en la naciaj ministeriaj lernejoj vi povas lerni la okcitanan kiel che la desegnaggio au sporto au ne devige. Mm-hmm. Devas esti unu profesoro ki u diras bone mi senpage instruos. Du horoj dun la semajno kaj poste li ne estas pagita kaj poste estas kiel aldona temo kaj poste la direktoro devas reklami al la gepatroj. Se la direktoro ne volas, la gepatroj ne scias. Che sa tiu te oni povas lerni la okcitana. Do povas okazis en kelkaj lernejo ke la direktoro ne volis. Do estis tre malmulte da infanoj.
Se tiuj asociaj lernejoj, tiuj vi kiel oni uzas
Kalandreto.
Kalandreto, ĉu ili havas la ŝtatan agnoskon?
Yes.
Kaj do ankaŭ se iu finis tion lernejon, havas la kvalifikon por studoj.
Yes. Kompreni, kaj povas iri en universitato. Yes. Kaj fakte la politiko de tiu Kalandreto estas instrui la lokan varianton. Sed vi ne povas tamen instrui nur la lokan varianton, ĉar se vi studas tekstojn de poesiaĵo kaj de pli, estas en diversaj variantoj. Sed la compreno inter du variantoj estas tre facila. Ne estas tute ne estas ĝeno. Vi devas nur scii, ke la gaskonoj diras "h" anstataŭ "f" kaj bone, vi komprenas.
Kaj do la registaro en Parizo tute ne interesiĝas.
Ne,
tio. Ĉu ili aktive malpermesas, malkuratigas?
Antaŭ kelkaj semajnoj unu ministro, la ministro de la educado, diris che se oni lernas en du lingua lernejo, oni malbone lernas la francan, li diris. Mm-hmm. Tutte nelogiche, tutte stulte, sed esas ministro, do neniu protestas. Kai esas subministrino, kiu diris che minestias ciu estas contrao egalezzo kai republico lernientia lernejo. Do, fakte, ili malhelpas, ili ec contrauas neoficiale, sed faras contrauan reclamon al tiu.
Do montras che genas
yes.
Do mi havas kun la lingua politico ancora un ne tutte solvitan propran opinion char mi vidas tion che do mi venas de Slovakio kaj slovaka ne estas tiom granda lingvo kaj tiam ni ankaŭ estis sufiĉe puŝitaj al lerni aliajn lingvojn kaj mi vidis la avantagion lerni alian lingvon, char unue tio helpas se oni volas studi ie aliloke, kai to oni havas la aliron al multe pli da materialoi. Se tio estas to se mi kiel slovako lernas la anglan, tiam mi havas multe pli grandan aliron al la materialoi. Same se mi ion creas kiel ian laboron sciencan exemple, se gi estas en la Slovaka, do gi verŝajne ne atingos la mondan publikon. Mm-hmm. Do malbonŝance, sed estas tiel, ĉar tiu interŝanĝo inter la lingvoj mankas kaj la lingvoj vere apartigas la homoin, cer se ili ne comprenas unu la alian, ne funkcias bone la interŝanĝo. Do, pro tio nia ĉiuj verŝajne lernis Esperanton, sed en la lingva politiko tio estas ege malfacila punkto, ĉar mi volas aŭ mi scias, ke la homoj, se ili parolas en la bazlernejo la lokan lingvon, tiam la infanoj havas problemon en la altaj lernejoj, ĉar foje tiuj lingvoj estas vere malsimilaj, kaj tiam la homoj protektis sian gepatran lingvon, sed aliflanke perdas, ĉar ili devas lerni novan, tute novan lingvon rapide por iri al la lernejo, altlernejo, al universitato. Kai se ili volas ankoraŭ atingi pli vastan publikon por iliaj sciencaj laboroj, ili eĉ devas lerni plian lingvon por denove atingi tiun mondan skalon, depende kiu lingvo tiam regas, ĉu estos ĉina aŭ ĉu estas nun angla aŭ egale. Sed tio fakte estas tiel, ke ĉiuj tiuj, kiu parolas tiun lokan lingvon malgrandan, havas ian pluson, ĉar protektas sian lingvon, havas ilian statuson tie, sed fakte ili havas malfacilan starton al la monda atingo, kaj tiam estas malfacile vere diri, ĉu oni faciligas la vivon de la infanoj per tio, ke ili lasas ilin lerni la lingvon de la gepatroj tiom aŭ krome ankaŭ, ĉu puŝi ilin al la lingvo de la ŝtato, aŭ ĉu la ŝtato lasu ilin kaj poste nu jes tiam ni prokrastas la problemon kun la lingvoj ĝis vi alvenas al la universitato, kaj eble vi ne povas iri al la universitato, ĉar vi ne ĝuste regas la lingvon de la universitato.
Do fakte tio estas timo, sed mi trankiligos vin tuje. Hispanoj diras: rigardu, en la tuta Hispanio la lernantoj, kiu havas la plej bonaj rezultoj en la hispana lingvo, estas la katalunoj. Nekredeble. Kaj ili devige la lernejo lerni la katalunan. Nekredeble. Sed ili havas la plej bonan rezulton. Ancau en Francio, se vi rigardas la resulto en de la nur France parolanto en la angla, estas la catastrofo. En la catastrofo. Cae en Toulouse, la homoi pli bone comprenas la hispanan, estas tre malfermai. Unu hispano diris al mi, mi venis al Toulouse por lerni la francan, mi ne povis. Kia mi diras mi estas hispano, ciui volonte volas parolis hispane, kai mi ne povis uzi la hispanan. Alvenis mexicanino, kiu diris tut same. En Toulouse oni ne povas paroli la francan, se vi parolas hispane. Char la homoi fakte por ni la hispana lingvo estas tute ne fremda. Char do fakte mi pensas ke la infano kiu estas en kalendreto lernas ĉefe en la okcitana, poste havas televidon en la franca. Kai auscultai canzono in la Francia, do estes ne estas isolita in iu iu campo de lingvo, do li estas vere du lingva, Kai kiam li lernas la anglas, pli facile, mi pensas. Ol la parisano i kiu havas malbona in rezulto en fremda in lingvo estas tute mondskale.
Do generale eble estas tiel ke tiu kiu jam lernis alian lingvon kaj ne gravas ĉu estas la por la homoj kiu havas okcitanan kiel gepatran lingvon kaj ili lernas alian lingvon oficialan francan kaj tiam fakte ili jam havas alian lingvon kaj vere kun ĉiu plia lingvo estas pli kaj pli facile kaj ne havas malpli da problemoj.
Tute. Kaj imagu, vi aŭdas min paroli Esperante? Fojfoje mi aŭdas parizanoj aŭ nordfrancanoj, kiu parolas tie, ĉar ili konas nur la francan. Kai do fakte kiam
la francan
do mi pensas ke la kono de la okcitana helpas por aliaj lingvoj por prononci.
Do vi diris ke do tiu kiuj parolas aŭ lernas la okcitanan, ili en la televido tiam ankaŭ multe aŭskultas la francan kaj tie lernas la francan. Kiom prezenta fakte la okcitana lingvo estas en la publiko, en la televido, en la radio aŭ ankaŭ sur la strato. Do se mi foje estis en Avignono aŭ Cavaillon en tiaj urboj kai do mi ne konsis ke homo parolas ion alian ol la franca tie sur la strato. Kiom presenta ĝi estas fakte en la publiko?
Fakte dependas de la loko, estas lokoj kie estas pli presenta. Ekzemple en Toulouse la ŝildoj, la nomoj de la strato estas du lingvaj nun.
Ekde kiam?
Do vi havas la franca nomon kaj sube la veran okcitanan. Ekzemple, imagu ke estis iu strato kiu estus la juda strato de la urbo, la juda kartal. Do Juzaiko, juda strato. Kaj oni franciigis juxte ege, kiu nenion signifas. Do kiam oni redonas la okcitanan nomon, ankaŭ oni redonas la veran nomon. Do estas interesa. Do la ŝildo estas prezenta kaj ankaŭ la nomoj de la stacioj de metroo. Oni diras en la franca kaj en la okcitana. Sed tiu estas agado de asocio surloke, aposte en alia urbo ne ekzistas, ekzemple. Aŭ en aliaj urboj vi havos la ŝildojn stacidomo en la franca kaj en la okcitana. Dependas nur de la agado de la lokanoj.
Kaj kiel estas en televido kaj radio?
Do estas ekzemple en franca televido en Toulouse vi havas elsendon 30 minutoj semajne. Io so ne tro multe. Dimanche.
Minuto in semaine.
30 minuto in semaine.
Do
yes. Attenta mattene.
30 dimanche mattene. Yes, che bestia. Yes. Kai, poi foglie, esempio, se estas grava sporta evento, vi ne havos. Kai, unu foio en de tri, de kvar estas en la Cataluna. Oni devas divigi. Vi comprenas.
Kai kiel estas la stato ekzemple kun la podcastoj, jutubistoj, ĉu vere homoj estas jam entuziasmaj kaj diras do ne tio estas nia lingvo kaj ni faras la ni produktas ion en la okcitana.
Jes, estas tre asocia, estas kiel Esperanto. Do estas homoj kiu faras podcastojn kaj tie plu, kelk homoj kiu kantas, kiu faras diskojn kaj tie plu, estas tre asocia, nenio estas oficiala. Mi havas anekdoton sufiĉe amuza. Oni kreis la franca ŝtato kreis la ofico per la okcitana lingvo imagu. Ciuj batis la manojn kaj diris bravo, bravo. Kaj bonege, bonege, neniu kredis. Miraklo, ĉu? Kaj la direktorino de la de tiu ofico fakte estas iu kiu tute ne konas la lingvon. Imagu. Ofico, nacia ofico pri ŝi ne konas la lingvon. La homoj diris: "Ah, kial?" Kaj la unua agado kiun ili faros estas ke antaŭe estis iu gazeto, semajna gazeto kiu nomiĝis La Semano. La semajno, ĉu? Ili fortranĉis la helpon, la monon kaj ne plu ekzistas la ĵurnalo. Mi komprenas, estas la agado de la ofico por la okcitana lingvo, tas estas ofico kontraŭ la okcitana lingvo. Tas nekredeble.
Jes, tio estas verŝajne jes malfacila.
Sed mi sentis ekde kiam mi interesiĝas pri la lingvoj, estas tamen ŝanĝo en la menso de la homoj. Antaŭe oni tute prifajfis, oni diras: "Ah, la okcitana estas dialekto, mi ne ŝatas." Nun mi sentas ke kiam vi diras al la homoj: "Mi parolas la okcitanan, ĉu vi ne?" Mi sentas ke ili iomete hontas. Ili diras: "Ah, ne, mi pardonpetas, ne, mi ne, mi ne lernis, ta. Antaŭe oni dirus: "Oh, ne gravas, tio fekaĵo de lingvo kaj tiel plu." Mi pensas ke estas pli valorigita nun la okcitana lingvo iomete. Sed estas la laboro de la asocio nur.
Do, alia demando, mi pensas ke eble jes estus bone se ĉiuj ankaŭ en la televido parolus sian propran dialekton aŭ sian propran varianton de la lingvo. Kio ja povas gvidi al tio, ke ne ĉiuj komprenas, sed ankaŭ se estas en televido aŭ en radio, tiam pli facile okazas ĝuste tio, ke homoj simple jes komprenas multe pli sen probleme, ĉar estas alkutimiĝitaj al diversaj dialektoj. Sed ĉu se vi estos intervjuata per la franca televido, ĉu vi uzus okcitanan aŭ ĉu vi parolus france aŭ kiun varianton de la lingvo vi elektus, aŭ ĉu dependas vere de tio, de kie estas la televido?
Fakte mi uzas la francan kaj mi ĉiam aldonas unu okcitanan vorton kaj diras: "Ah, jen la okcitana, la por almenaŭ reklamu mi." Sed vere ke la situacio estas pli terure ol antaŭe. Ni havas Francio havas la plej gravan verkiston, kiu estas Molière. Do Molière verkis teatraĵon kaj ĉiu diras: "Ah, Molière estas sanktulo por francoj." Kaj en Molière verkis unu teatraĵon, en kiu unu persono parolis la Picardan, la ŝti, kaj alia parolis la okcitanan. Kaj mi pensas, ke neniu tradukis, kaj mi pensas, ke ĉiuj komprenis. En tiu epoko, en tiu renesanca epoko, la homoj komprenis multe pli, ĉar ili estis alkutimigita al aŭdo de aliaj lingvoj, mi pensas.
Do tio estas ĝuste tio, ke se ĉiuj parolas per sia dialekto, tiam oni aŭ sia lingvo, tiam oni kaj ne ĉio estas tuj tradukita. Tio laŭ mi multe helpas, ĉar do ni kiel infanoj tute ne havis problemon kun la ĉeĥa ekzemple, ĉar mi ĉiam aŭskultis ĝin kaj mi ankaŭ nun diras: "Do bone, mi komprenas ĉeĥan tute sen probleme. Mi ne scias, ĉu mi kapablus ion ajn diri." Ĉar tion mi ne testis, mi ĉiam parolas slovake, ili ja komprenas min. Kaj nun mi testis aŭskulti la polan podcaston, kaj mi tute bone komprenis, kvankam mi fakte ne estis en la kontakto kun la pola lingvo antaŭe. Sed se estis sufiĉe malrapide, tiam estis ankaŭ ĉio komprenebla.
Kaj skribe mi pensas ankaŭ tute, ĉu?
Skribe estas iomete problema, ĉar ili alimaniere prononcas kelkajn literojn, kaj tiam mi devas necesas alkutimiĝi. Ĉar se mi legas tion, mi ankoraŭ ne aŭdas tion en la kapo ĝuste, kiel mi ne scias kiel precize prononci tiam.
Ni havas grupon de teatro en mia urbo, kaj ni ĉiam ludas kaj ĉiam tradukas al la franca. Imagu, ke estas teatraĵo, ne estas filmo. Tio signifas, ke iu havas komputilon con bildoi kai sekvas la dialogon kai pushas antauen la venonta bildo por havi la venonta frazon do la aktoroj ne rajtas erari imagu la teksto bone kai ĉio estas tradukita en la franca kai alvenas homoj kiu tutto ne regas la okcitana
sed tiam vi projekcias kiel titolojn en dum la teatraĵo Kaj io simila kiel pensas ke en operao tio nun funkcias tiel ke oni ankaŭ projekcias la tekston.
Kaj ofte oni diris al mi kelkajn fojojn, venas homoj kiu ne regas la lingvon kaj diras: mi legas je la komenco, sed ne plu je la fino.
Yes,
tio. Lernas, tu simple lernas. Vi aŭdas, vi legas. Estas lernado. Kaj post 45 minutoj vi komencas kompreni vi aŭdis la vortojn vi scias pri kiu temas kaj li diras je la fino ne mi ne plu legas
bone yes
bone do pro tio oni povas alkutimigi la homojn aŭdi novajn sonojn novajn signifojn kaj tiel plu estas tre grava
do eble iom ankoraŭ pri la politika agado do la registaro en Parizo tute prifajfas la okcitanan lingvon kaj ankaŭ ĉiujn aliajn lingvojn ĉu fakte ankaŭ la lingvon kiel la bretonan do sed ĉu estas ia kion faras la politikaj aktivistoj pri la lingvo ĉu estas ia municipo kiu faras la revolucion kaj diras do ni faras nian konsilon en la okcitana kaj protokolas en la okcitana kaj povas poste eble traduki al la franca por la pli altaj aŭtoritatoj
Yes, ne okazas fakte ili ĉion faras laŭ leĝe ili ne provokas aŭ revoluciumas kelkaj exemple urbestroi traducas urbodomo en propra lingvo. Mm-hmm. Evidition. Sed estas persona agado. Ili raitas, sed ministias, ec ciu ili raitas vere, sed fakte, bo ili faras, kai bone, okazas tiel. Sed estas vere neorganizita, estas quelcae personae el penso, quelcae homoi urbestroi havas la occitanan flagon, c'è la urbodomo con la Francia e la Europa comprendibile che il kai ne havas esempio questo tre libera ne estas
ĉu la homoj fakte estas ĉefe do kontenta pri la situacio ke li diras nu bone mia rajtas private kun mia amikoj uzi la okcitanan aŭ mian lokan varianton kaj do ne indas fakte politike do postuli ian rajton oficiale uzi la ĉar mia regas la francan ankaŭ
perfekte la problemo venis de la franca revolucio kiam dum tiu tempo oni ligis la alia in lingvoi che bretona occitana alla registoi ministias kial oni pensigis la homoj se mi parolas occitane signifas ke mi estas kontra republiko kontra egaleco kaj tiel plu granda sukceso de revolucio ligi la loka la regiona in lingvoi alla ideo de regio kaj de malnova regimo kaj tiu funkcias ancora nun ma multe malpli sed tamen ancora esas ancora homo e chiudi la sabbia se por la reggio yes pacharon di pensigas ilin che dopo no, che la franca lingua estas la lingua de egalezzo de liberezzo kaj tiel plu
Da kier es ist antaŭ la revolucio, es ist ja tiu tempo de la de tiuj absolutismaj reĝoj francaj.
Dependis de la reĝo. De Ludvico la dekvara si tre absolutista che oni povas diri kaj dependas de la reĝo poste oni estis tre regule
do ili ankaŭ pli ignoris la
mi scias ke en Lengadoko estis parlamento dum longa tempo kaj ili parolis kaj en la okcitana skribis ĉion en la okcitana estis oficiale
do kutime tiuj do pli diktatoraj registaroj ja ne ŝatas ja locker ihre regiona socio usas apartan lingvon chat hier ist es mal facile kontrollebla
sed ankaŭ estis mal facile en tiu epoko fari ion ĉar ĉiuj parolis da vi povas mal facile mal helpi la homo e paroli se ĉiuj parolas vi povas agi tre mal facile sed tiu aperis iomete post iomete kompreneble la elitoj regionaj elitoj forlasis la lingvon por la franca kaj pli kaj la homoj kiu volis partopreni la eliton ankaŭ forlasis la lingvon kaj tiel plu kaj poste la instruistoj de la lernejoj diris al la gepatroj: se vi volas, ke via infano havu bonan laboron kaj estus klera, ne parolu en tiu fuŝa lingvo. Se propagando. Iom post iom kelkaj homoj kredis, kelkaj ne kredis.
No jes, tio estas fakte tiu punkto, kiun mi mencis, ke oni ja devas lerni novan lingvon, se oni volas ekhavi la ŝancon en la universitato.
Tio estas la plej granda mensogo, do plura, io plia lingvo ja ne malhelpas trovi laboron.
Ĉefe en tiu jarcento, kun interreto kaj la televido, la infano kiu estas en kalandreto ne aŭdas nur la okcitanan, kompreneble. Li aŭdas kaj ankaŭ ili organizas vojaĝon al Nord-Italio, Hispanio, ankaŭ ili estas kursoj de itala lingvo aŭ de ĉefe de latinidaj lingvoj tie. Jes, ili pensas pri tio, ne izoligi la infano en la. Yes, ili antaŭ
vidas. Sed mi havas ankaŭ la senton, ke iomete jes, lerni la lingvojn signifas ankaŭ ekhavi novan vidpunkton, kaj ankaŭ havi tiun se vi regas plurajn lingvojn, tiam vi kapablas kompreni ankaŭ se vi ne konas ĉiujn vortojn en la frazo. Do des pli da lingvojn vi scias, vi simple kapablas tiun, eĉ se ne estus dirita la vorto, vi kapablas plenumi la truon, ĉar simple ankaŭ se vi regas la lingvon, vi ne scias ĉiujn vortojn, kaj vi multe pli ofte devas tiun truojn plenumi per io kio ne estis dirite, ekzemple. Kaj tiam mi havas tiun senton, ke la lernado de la lingvoj fakte helpas mi dirus malprecize pensi en la sento, do vi ne bezonas ĉiujn apartan informon por krei la bildon de tio, kio estas dirite.
Mi vidis, kiam ni vojaĝis en Kubo kun familio, do mia edzino lernis la hispanan, mia filino ankaŭ, sed skribe mi komprenis multe pli pro la radicoi de la vorto. Nur la radico, vi comprendas la radicon.
Yes.
Do vi stajas pri kio temas, kaj multe pli, kiel diri, similas la occitanan. Vi comprendas la radicon, do vi comprendas la vorton. En la frato.
Yes.
Yes. Ancao, tiu instruas vin ausculti la sonoin. Grava. Grava, che ju pli da sonoin vi audas en via infanezzo au junezzo, des pli vi comprenas aliaen fremdain sonoi. Vi sias, che la oreloi fermigas unu momenton, e poste oni ne plu lernas la son.
Yes, tio estis iai esploroi, che la infanoi auscultis, devis ausculti la lingvoin, ciam ili ancora ne parolis, nur vere kiel etai infanoi, kai ili lasis ilin ausculti la diversain lingvoin. Kai infanoi, kiui ne auscultis, exemple, pensas, ke estis ia tailanda lingvo, tiam post kelkaj jaroj simple ne audis la diferencon en la sono, en la vortoj. Ĉar simple tio estas alkutimiĝo, kaj tio estis ĝis mi scias kvar aŭ kvin jaroj, oni kapablas audi ĉion, kaj poste ne plu, kaj poste devas esti tio la orelo jam trejnita, kaj se ĝis tiu tempo ne estas trejnita al tiuj sonoj, ne kapablas diri la diferencon.
Mi havas la problemon en la pola inter tiuj ekzemple š kaj š. Do nun mi povas tranquile do montri la diferencon, se kiam ili parolas rapide inter š, la normala š, kaj la š, vi aŭdas la diferencon. Eble, ja, certe vi komprenas. Mi ne sentas la diferencon. Cioè, mi diras, kiel vi scribas tion? Cioè, poi du vortoi povas esti la sama, au ili havas ancao je, kai je. La frequenzo nesas la sama. Do, mi ne audis, kiam mi estis infano, do, por mi estas ege malfacile. Ege malfacile. Cioè, por ili, se su natura, estas granda diferenzo.
Yes,
du sonoi. Vi ne povas ets compari.
Yes,
terure. Je, kai je, kai je, e je. Do, mi provas, sed mi ne certas ke mi bone diras.
Yes.
Do eble por fini la epizodon, do vi diris ke do la franca registaro prifajfas la loka en regiona en lingvojn kaj do kio estus laŭ vi la plej ideala situacio, kion vi deziras, kiel aspektus la ideala Francio kun la
yes.
pluraj lingvoj.
Mi pensas ke progreso estus ke la regionoj havu pli da aŭtonomioj, tut simple. Ĉar se oni komparas unu germana lando kun unu franca region, estas dekfoje pli da mono por la germana lando. Mm-hmm. Komprenas? La franca regiono estas tute simbola. Ne havas decidpovon kaj tiel plu, ne havas budgeton kaj tiel plu. Do por mi la progreso estus ke tiuj regionoj estu pli sendependa aŭ aŭtonomiaj por havi almenaŭ la povo sur la instrua politiko aŭ la lingva politiko aŭ la ministria la loĝa politiko. Tu estas tiu estus la granda progreso. Do Germanio estas nia ekzemplo.
Antaŭ tria lasta episodo estis fakte pri federaciismo kaj kiel traktis la tion do federaciisman sistemon de do ekzemple Germanio kaj ankaŭ Svislando kaj eble ankaŭ iam Eŭropa Unio.
Kompreneble. Ĉar Francio estas tre centrigita ŝtato, tre tre ege. Kaj la regiono en Francio havas nenian decidpovon. Nur okupiĝas pri la liceoj. Liceoj?
Gimnazioj.
Gimnazioj, do ricevas monon por disdoni al la gimnazio, sed ne povas decidi kie konstrui gimnazion, estas la ŝtato kiu decidas.
La registaro en Parizo.
Jes, kaj ne povas decidi pri la programo de la instruado kaj tiel plu.
Tio en la Germanio ja estas vere la fakte la ni havas nun tiun debaton ke la centra registaro, la federacia registaro, eĉ ne rajtas finance subteni, ĉar estas jam pli tro da influo.
Do bone, kaj ĉu vi pensas, ke tiam ankoraŭ estus necesa ia ponta lingvo en la Francio aŭ ĉu tiam estus
kompreneble ĉar oni vidas ke
ĉu se vere ĉiu lernus sian propran lingvon ĉu ĉiu interkomprenus unu alian
aŭ
ĉu estas ankoraŭ ĉu tiu plurlingvismo estas la solvo aŭ ĉu estas tiel ke vere ni iru al niaj naciaj lingvoj aŭ al niaj lokaj lingvoj protektu ilin, sed tiam venas al problemoj ke ni bezonas ankoraŭ ian interkomunikilon.
Jes, kompreneble, ĉar oni vidas ke la lingvoj ne havas la saman statuson. Vi comprendas? Do se vi usas unu lingvon, vi perdas aŭ gajnas unu pli statuson, kompreneble. Do neutrala lingvo kiel Esperanto estas sonĝo, ĉar sonĝo tio estas bona ekzemplo, ĉar ĉiuj povas lerni kaj uzi kaj havi la saman statuson. Do pro tio estas la uzo de Esperanto. Se ne, kompreneble, se vi uzas regionan lingvon, vi malgajnas statuson. Nivelon en la hierarchio de la socio, compreneble. Do pro tio homoj ne uzas foje. Compreneble. Ĉu mi bone respondis al respondo?
Yes.
Do bone, ĉu estas io kion ni ankoraŭ ne menciis, io aspekto de la afero?
Ne, mi devas pripensi. Ne.
Do.
Bone, tiam mi dankas, ke vi estis nia gasto.
Ja, danke.
Do vere, estis interesa epizodo, do mi pensas ankaŭ nia aŭskultantoj ŝatos ĝin. Kaj
jes, tiam ili povas sendi la komentojn. Fakte, mi volas laŭdi niajn aŭskultantojn, ke ni havis rekorde komentitan epizodon antaŭ nelonge.
Kiun?
Pri la Antarkto venis multe reagoj al tiu epizodo.
La Antarkto?
Pri Antarkto, jes. Kaj tiam ni devas laŭdi, ke niaj aŭskultantoj tiom diligente auscultis, commentis, sendis la notoin pri la alie interesse documentoi pri la temo, cota fado, ni ege gioias, che estis tiel, che homoi vere estis activai. Ni daure gioias venas la fotoi, ancau auscultante estis active in la fotosendado, cae nia mapo de nove crescis. Do, se vi auscultas la episodon, foto
kion... Devas gradis, ni havas foton in la Occitana regiono.
Ah, jes, de la mapo.
Diem, se vi auscultas, cae vi povas foti kion vi vidas, cae sendi al ni la foton, porque, porque ni havu in la mapo, tion la auscultantoi vidas, kiam... Kiam ili auskultas.
Bone. Do, Jomo, koran dankon.
Mi dankas vi.
Dankon.
Kai do, ankaŭ dankon alla auskultantoj. Kai fartu bone.
Kai,
ĝis venos. Legu bien lokajn lingvojn. Ĝis baldaŭ.
Ĝis. Yes.